axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 10-du studiyada sizinlə mən Samirə Faiq qızı. Bu saatki xəbərlərdə. Jurnalistlərə qarşı hücumlar cəzasız qalır. Jurnalistlər Beynəlxalq Müdafiə Komitəsinin hesabatında belə deyilir. Prezident Buş büdcə planını açıqlayıb, yeni büdcədə hərbi məsələlərə 700 milyard dollar ayrılıb. Azərbaycanın quşçuluq fabriklərində vaksinasiya başlayıb. Bu və başqa xəbərlər indiki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika prezidenti George Bush növbəti maliyyə ili üçün büdcə planını Demokrat Partiyasının nəzarətində olan Konqresə təqdim edib. Cənab Bush yeni büdcədə hərbi məsələlərə 700 milyard dollardan çox vəsait ayırmağı təklif edib. Hərbi xərclərin böyük hissəsi İraq və Əfqanıstandakı əməliyyatlara yönəldiləcək. Cənab Bush deyib ki, büdcə indiki məqamda ölkənin üstünlüklərini əks etdirir və bu üstünlüklər terrorla mübarizə və kiçik vergilərlə iqtisadiyyatın gücü saxlanmasındır. Yeni büdcə planının Konqresdə diqqətlə öyrənilməsi və bununla bağlı debatların bir neçə ay davam edəcəyi gözlənilir. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi 2006-cı ildə mediadakı vəziyyətlə bağlı hesabatını yayıb. Sənəddə Azərbaycanla bağlı deyilir ki, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin üstü hələ də açılmayıb. Qurum eyni zamanda il ərzində bir neçə jurnalistin döyüldüyünü, bəzi jurnalistlərin isə həbs olunduğunu bildirir. Komitə Azərbaycan Mətbuat Şurasına istinadən bildirir ki, 2006-cı ildə jurnalistlərə qarşı zorakılığın çoxsaylı olması bunu törədənlərin cəzasız qalmasından irəli gəlir. Jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə komitəsi həmçinin deyir ki, Rusiya və Venezuela prezidentləri Vladimir Putin və Hugo Chavez hökumətin mətbuata nəzarətinin yeni modelini təqdim ediblər. Baş qərargahı Amerikada yerləşən bu qrupun təzə hesabatı Chavez və Putini demokratatorlar adlandırır, yəni xalq tərəfindən seçilmiş diktatorlar. Komitənin hesabatında deyilir ki, 2006-cı ildə işlərini yerinə yetirərkən 55 jurnalist öldürülüb, onlardan 32 nəfəri İraqda qətlə yetirilib. Əfqanıstanın cənubundakı Musa Qala şəhərinin sakinləri Taliban və NATO-nun rəhbərlik elədiyi qüvvələr arasında gözlənən döyüşlərlə əlaqədar evlərini tərk ediblər. 500-dən çox ailə Helmand vilayətinin qonşu rayonlarına üz tutub. Fevralın birində Taliban qüvvələri Musa Qala şəhərini də ələ keçiriblər. NATO rəhbərliyi bildirir ki, dünən Musa Qala yaxınlığında NATO qüvvələrinin endirdiyi hava hücumlarından ölən yaralılar arasında Taliban liderlərindən biri Əbdül Qafur olub. Kosova ilə Dağlıq Qarabağın statusu arasında paralellər aparmaq bir sıra səbəblərə görə yersizdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə belə deyir.
Birinci olaraq, Kosovada ölkə daxili etnik qruplar arası əlaqələrdən danışırıq. Bizim konkret halımızda söhbət bir suveren dövlətin digər suveren dövlətə qarşı təcavüzdən gedir. Beynəlxalq cəmiyyət ictimaiyyət tərəfindən tanınmış təcavüzdür.
Cənab Tağzadənin sözlərinə görə Kosova muxtariyyət statusuna malikdir. Dağlıq Qarabağın muxtar statusu isə Azərbaycan Milli Məclisi tərəfindən ləğv edilib. Bakıda və bölgələrdə fəaliyyət göstərən bütün quşçuluq fabriklərində çalışan işçilərə quş qripi əleyhinə peyvənd vurulmağa başlanıb. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemioloqu İbadullah Ağayev deyib. Bundan başqa yaxın günlərdə Səhiyyə Nazirliyində qaynar xətt fəaliyyətə başlayacaq ki, müəyyən şübhə doğuran hallarla bağlı vətəndaşlar dərhal nazirliyə müraciət edə bilsinlər. BMT-nin nəsli təhlükə altında olan növlər üzrə komitəsi 3 kürü növünə, o cümlədən yüksək qiymətləndirilən ağ balıq kürüsünün ixracına qoyulan qadağanı aradan qaldırıb. Komitənin rəhbəri William Winstekers deyib ki, Xəzəryanı ölkələr kürü ticarəti üzərində nəzarəti yaxşılaşdırıblar. BMT-nin sözü gedən qurumu Xəzəryanı ölkələrə bu il 3,76 ton qara kürünün ixracına icazə verib. Amma ətraf mühit təşkilatları BMT komitəsinin bu addımını məsuliyyətsiz adlandırıb. Son xəbərlərə qulaq astınız, xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Azərbaycan şəkilləri.
Yevlax yollar ayrıcındadır. Məsələn, buradan Gəncəyə getmək, Bərdəyə getmək, elə Mingəçevirin üzünə getmək buradan asandır. Ancaq dolanışıq şəraitinə görə heç cürə Yevlax Mingəçevirdən yaxşı ola bilməz.
Qazax-Bakı yolunun 200 kilometrliyində yollar qovuşağında yerləşsə də, hər gün qərbdən şərqə, şərqdən qərbə yüzlərlə maşın, avtobus gəlib keçsə də, sakinlər deyir, bunun Yevlax rayonuna bir köməyə yoxdur.
Əvvəllər Yevlax demək olar ki, Respublikada sənaye şəhərlərindən biri idi. Çoxlu zavodları vardı, fabrikləri var idi. Tərtərdən gəlib burada işləyənlər, Ağdaş zonasına gəlib burada işləyənlər çox adamlar vardı. Çox zavod fabriklər olubdu. Burada cəmaat dolanırdı, işləyirdi. Hamı iş yeri vardı.
Kür çayının qırağında yerləşən Yevlax rayonu 1935-ci ildə yaradılıb. Kimi deyir ki, Yevlax ovlaq sözündəndir, yəni ov yeri, ovlaq yeri deməkdir. Kimisi də deyir, Rus çarı Nikolayın dövründə Ovdaxov adlı bir mühəndis kürün üstündə körpü tikdiyindən bu yerləri Ovdaxovun körpüsü çağırıblar və bu kəlmə yavaş-yavaş qısalıb, axırda Yevlax olub. Amma ikinci versiyaya inananlar azdır. Elə tarixçi Şəkər xanım da deyir ki, Yevlağın indiki ərazisi vaxtilə bataqlıq cəngəlliyiymiş, yaşayış məskəni deyilmiş. Bataqlığı qurudub, cəngəlliyi biçib doğrayıb, yerində yaşayış məskəni salıblar. Yan yörəsinə də Ərəş mahalının, yəni keçmiş Samıq ərazisinin, ətraf rayonların kəndlərini də qatıb rayon yaradıblar. Amma müsahibim Şəkər xanım deyir ki, Yevlax yaşamalı yer deyil, qışı sazaq, yayı cəhənnəm istisi.
Yevlaxın altı sudur, lavadır. Məsələn, çökəkdir, yay vaxtı çox həddindən artıq isti olur. Qış vaxtı qıraq yerlərin soyuğu bu çökəyə yığılır. Həyətdə bir metr qazan kimi su çıxır həyətlərdən, yerin altından su çıxır.
Nə yaşıllıq azdır?
Yaşıllıq ona görə azdır ki, şoran torpaqdır burada. Bir yerdə ağac əkməkdən ötürü 3 dəfə əkirsən, 4 dəfə əkirsən, bəlkə biri tuta. Qara torpaq deyil, yaxşı, məsələn, xam torpaq deyil, bura şoran torpaqdır. İndi siz kürdən o tərəfə getsəniz kəndlər, görərsiniz ki, ağabbaqdır torpaq, elə bir qar yağıbdır. Vaxtı-vaxtında suvarılmır, yuyulmur bu torpaqlar, gələ yuyulsun ki, əkim biçin üçün yararlı olsun. Düz deyil, yollar ayrıcındadır. Yaxşı yollar, şose yolları, ondan sonra su yolu, Kür çayı, Yevlax sonrasında gəmçin üçün yararlıdır.
Yevlağın girəcəyindən tutmuş mərkəzi küçələrinə kimi hər yeri keçmiş və indiki prezidentlər Heydər Əliyev və İlham Əliyevin irili xırdalı portretləri bəziyir. Şəhərin iki prospekti var. Bir başında Heydər Əliyev adına muzey, xiyaban, o biri başında yenə də Heydər Əliyev adına saray, park, onun heykəli, heykəlin yanındaca yenə də mərhum prezidentin xatirəsinə həsr olunmuş monumental abidə yerləşib. Elə prospektlərdən biri də mərhum Əliyevin adını daşıyır. Heydər Əliyevin adına olan xiyabanın girişini zolaqlı lentlə bağlayıblar. İçəridə bir kimsə gözə dəymirdə. Sakinlərə inansaq, xiyabanın rəsmi açılışı olmadığından heç kimi parka buraxmırlar. Amma yerli icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, xiyabanda inşaat işləri hələ başa çatmadığından o bağlıdır.
Son tamamlaşdı, işte, orada yeni ağaclar, yeni güllər əkilir, dekorativ güllər ağaclar ola bilər ki, bəzi filtələzədə dəyişdirilir, ona görədir. Yəni son tamamlama işləri idi, biz də yekunlaşma üzrədir.
Şəhərin mərkəzi küçələrinə asfalt döşənib, amma elə ki, hansısa məhəlləyə girirsən, özünü əsl kənd yolunda hiss eləyirsən. Yayda tozdan göz açılmaz, qışda palçıqdan keçilməz.
Küləkdə zibillikdən düzdür.
Küçəyə baxan yoxdur.
Palçıq olur, gedəmirik məktəbə, aradan çıxamırıq. Yağış yağır, çökəklikdir, dolur palçıqdan oralar, ona görə keçəmirik qapıdan.
Amma Hümmət Əhmədov vəd edir ki, məhəllələrə də asfalt döşənəcək, sadəcə gecik tezi var. Daha doğrusu, havalar soyuduğundan, ara bir yağış yağdığından küçələrə asfalt döşənməsinə bir də yay qabağı başlayacaqlar.
Onlar hamısı, gələcək hamısı nəzərdə tutur, hamısının asfaltlaşması. Hal-hazırda demək olar ki, Yevlaxda 35-40-dan çox küçə asfaltlanıbdır. Son 2 il yarımda gedənlərdir. Həştada yaxın küçə hamısı çınqıl döşənibdir. İndi siz dediniz, həmin yerlər var, yəni ki, aralı küçələr var, bunlar da hamısı bir mənalı şəkildə, yəni ki, öz əksini tapacaqdır, növbətdir, indi zaten havalar bizə yağışlı deyən asfalt qoymur, amma siz yəni ki, 2 gün bundan qabaşlayarsınız, görəcəyir, küçələrdə asfalt döşənir. Yəni, problem olmayacaq.
101.7 FM
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Yevlaqda təkcə daşlı kəsəkli küçələr adamı incitmir. Fasilə ilə verilən elektrik enerjisi də sakinlərin əsəbini tarıma çəkir. Düzdür, şəhərdə evlərə qaz çəkilib, amma işıqsız keçinmək olmur. Yerli icra hakimiyyətinin əməkdaşı Ümmət Əhmədov deyir ki, evlərə sayğac quraşdırılmadığından elektrik enerjisini qrafiklə verməyə məcburdular. Amma bir çox mağazalarda sayğac quraşdırılsa da, onların da işığı fasilə ilə verilir. Qapısını açdığım ərzaq mağazasında da göz-gözü görmürdü. Piştaxtanın üstündə yanan şam yalnız satıcının üzünü işıqlandırırdı.
Yandırıb keçirməkdə Alman dəqiqliyi var. Saat 6 tamamda yandırırlar. 2 tamamda da keçirdirlər. Yani. Bir saniyə də o əmbiyan ola bilməz.
Belə qaranlıq da veriləmək olur.
Çətindir. Neyməmək olar. Generatorımız var, xarab olur. Zapşası da yoxdur, görə başıya zakaz eləmiş.
Siz birdən nə qədər adam gəldi bura, əvvir eləmək istərdim. Neynirsiniz?
Onda biraz problem olur. Gərək onda 2 yox, 8 gözün olar.
İşığı qıt olan sakinlər isə hardan bacarırlar, oradan evlərinə əlavə işıq xətlər çəkiblər. Hörümçək toruna oxşayan bu xətlər bir-birinə dolaşa-dolaşa evlərin damını örtüb. Amma əlavə xətlər çəksələr də, sakinlər xətlərin bu sayaq dolaşıb qarışmasından narahatlıq keçirirlər.
Çalma mən pəncərəmin ağzındadır, iki evin arasındadır. Evin belinlə gedirib, o qırılıb düşsə evim alışasıdır. Yol...
Siz evi tikəndə o xətlər var idi, yoxsa sonra qoyulub?
Sonradan qoyulubdur.
Çəkəndə demədinizmi ki, evin üstündən?
Özümüz çəkib aparmışıq, neyiniyək, qalaq qaranlıqda. Bir dənə fazadır, o da bax görsünüz nə tər yanır. Ona görə hardan əlimizə işıq gəlib keçilibdir, aparmışıq ki, uşaqlarımız qaranlıqda qalmaz. İndi istədiyimiz odur ki, gəlsinlər, baxsınlar, bir əlac eləsinlər stolbalara. Hamısı çürüyüb, tökülübdür, sovetin devrindən qalmadı. Aydır şirvan pul yığırlar.
Bax, dirək yerinə qızım, bax beləsi bastırılmalıdır bu aradan. Onun yerinə, bax gətirib bizim evin belinə bağlayıblar, gecə bizə damcı külək olan kimi bir-birinə dəyir. 10 dənə belə də ev var, 10 dənə evin hamısının tokları bir-birinə dəyir, çıtlaq dökülür.
Mənim yoldaşım yox, tokun üstündə ölüb iki körp uşağım var. Yoldaşım da belə şalman əyriydi, iki ayrı yazıb vermişlər, düzətmirdilər. Mənim yoldaşım tok vurdu, səhər günü gəldi, şalmanda düzəldi, iki yetim də qaldı mənim yedəmli, nə kompensasiya verim, nə heç nə, öldü, da bir sərç öldü. Hökumət də başını saldı, getdi oturdu, yetim də qaldı mənim yedəmli.
Azərbaycan şəkilləri.
Rayon cəmaatının çoxu malqara saxlasa da, ət Yevlaqda da bahadır. Yəni, hər yerdə olduğu kimi, burada da ətin kilosu 4 manat 40 qəpikdir. Şəhərin bazarında mal əti satan qəssabların özləri də bahalıqdan giliklənir. Hətta deyirlər ki, bəzən özləri də günlərlə ət yemirlər.
Neçə ədəd?
22 min.
Bahadır, ucuzdur.
Cəmaata görə bahadır.
Bax, siz özünüz ət satırsınız, hər gün ət apara bilirsiniz.
Xeyr, bahadır, hamçılıqdır.
Əti də çoxsunu yeyin, kətsiz cəmaata da gətirir göydən, göyərtidən, nə bilim bu, turfdan zaddan satır, verir yarım kilo, bir kilo əti. Çox almır cəmaat, bir kilo, yarım kilo, iki kilo alır. Alıcıq cəmaat, bəli, cəmaatda da alıcılıq qabiliyyət azdır, bir dəqiqə.
O 22-yə verirsiniz, nə qədər qalır oradan
sizə? 21-ə götürür, 22-yə verir.
Ətin özünü götürür. Bəli, 1000 manat üstünə qoyur. Çox vaxt ziyan eləyirik, özümüz alanda ziyan eləyirik.
Çünki alıcılıq qabiliyyəti yoxdur cəmaat.
Bazarla ayaqlaşa bilmirik, çünki bazarda elə satırlar, dərincində 25 minə verirlər. Ondan məcburuq biz də fermerlərdən alaq 21 minlə. Amma bizə bu qədər o bir Məmmədi götürürük. Onda yer haqqı zat gündə bir şirvan, şirvan yarım olanda Allah'a şükür deyirik. Allah'a and olsun.
Fermerlərdən uyğunlaşamırıq. Deyirlər ot yerini sulamaq eləmək ot bahadır. Yoxsallar kanə əlaqədardır.
1200 manata deyir. Yarmanı, arpanın yarmasını alıb yedizdirmişəm.
Onu istəyirsiniz, ucuz versinlər. Kəsələmə mən deyim. Salyarkanın qiymətini yendirsinlər. Hər şey ucuzlaşsın. Dövlət salyarkanın qiymətini qaldırır. Cəmaata deyir, maliyyə tulla çölə. Elə şey olur.
Həftədə iki dəfə yarım kilo ət alırıq. Onu da düzəldib alamırıq. Ona görə ki, benzin baha, yol baha. Onun üçün mən pensiya verir bir tayunun. Un qalxıb 7 şirvan 3 Məmmədə. Bununla nə eləmək olar?
Ətlik malqara saxlayan Malbinəsi kəndinin sakini Vəliyyəddin kişi isə ətin bahalamasının səbəbini dizel yanacağının qiymətinin artmasında görür. Deyir ki, yanacaq bahalanan kimi hər şey od qiymətinə oldu.
Bilirsən, ət baha deyil. Benzinlə, yanacaqla götürəndə ət baha deyil. Gəlir otu, qabaqda sahədən bura çıxardırdılar 3 şirvana. Amma indi 6 şirvana çıxardırlar. Bir dəfə qalxıb. Gərək bir dəfə də ət qalxıydı. Ət 15 min olanda onlar 3 şirvana çıxardırdı. Gərək indi ət 30 min olaydı ki, bizə xeyir eləyiydi. Yəni, belə ucuz satırıq ki, bizim satdığımız mal bizim tələbatımızı ödəmir. Biz burada yaşayırıq, məsələn, kətdə yaşasaq, Elə bir ki, ölərik də, da, bax, belə çıxır da. Şərt o deyil ki, yıxılıb yerə ölək, elədimi?
Vəliyyədin kişi ailəsi ilə birgə kəndindən bir xeyli aralı ona verilmiş pay torpağına sığınıb. Dediyinə görə, Sovet hökuməti dağılan ərəfədə kolxozla 30 illiyinə müqavilə bağlayıb, ailə fermer təsərrüfatı yaradıbmış. Amma ölkədə torpaq islahatına başlanan zaman həmin müqavilə qüvvədən düşüb. İndi yalnız öz payına düşən bir parça torpağı əkib becərməklə məşğuldur.
18 hektarı mən fermer təsərrüfatına keçirdim. 98-də islahat oldu. 5 hektar, 12 sot öz ailə üzvümə qalan torpaq oldu. Bunun böyür başımda traktorla düzəltdirdiyim o torpaqlar var idi. Onları da əlimdən aldılar. İndi 5 hektar, 12 sot torpaqda öz ailə üzvlərimi mən saxlayıram. Həmən bax o 7 nəfəri bundan saxlayıram.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Kür çayının, Qarabağ, Şirvan kanallarının kəsib keçdiyi bu ərazilərdə su səhradakından heç də bol deyil. Yol boyu qabağımıza tez-tez əli vedirəli, səhəngli qadınlar çıxır.
Buradan belə evlər gedir, obri küçədən gətir. Onlar da, nə bilim, naz eləyir, qoz eləyir, vermirlər bizə su.
Yox, suzluqdan hardı olsun ki? Məhlələrimiz hamısı qurduyə, bax, görsən, hamısı, bax, həyətlər hamısı qurdu. Bir dənə məhlələrdən getmir, aldığımız hamısı satınlanır.
İndi keçmiş artisanlardakı hamısı batan batı, bitən itib. Görsən, bax, bu qıranta bəlkə də 50-ə gəlir.
Biz qoyun binəsi kəndinə yollananda artıq mal qara, sürü örüşdən qayıdırdı. Çobanların bəhsisi uşaq idi. Danışmağa da heç həvəsli deyildilər. Elə bircə onu söylədilər ki, mal qoyun otarmağa adətən bayramlarda, bir də tətil günlərində gedirlər.
Dərsdən sonra getmirik, dərsdən aynə, tətil zad veriləndə.
Böyüklər isə dərdlərini bölüşməyə adam axtarırmışlar.
Dərimiz belə pis. Allah haqqı. Yemişəm, içmişəm, dənliyim doldu, amma pis. Güngər ağzımız pisdir. Niyə?
Produkt qalxıb.
Produkt qalxıb. Yerək deməyimiz çox pis. Salyarka nə gün qalxıb, onu Allah bilir.
Məhmək olmur, pişmək olmur. Da indi iş yox, güc yox, amma bekardır daha evdə.
Yəni kəndlinin işi ancaq torpaq olmalı.
Hə, da ancaq, ancaq. Torpaq da onun qiymətinə gəlib.
Torpaq ona niyə torpaqdır? Torpağı bir hektar yerə əkib pişmək üçün qardaş, qazan alım sənin. Bir hektarın 15 şirvanı əkir. 12-yə dırmıqlayır, 12-yə sərpir. Nə qədər edir?
Mənim yerim yevlağın üstündədir. 6 şirvan elə vermək gərəyəm ki, mən buradan oraya gedən pambığımı bir gün döyəm gələm.
Bir günə döymürsən,
ha? Bir günə döymürəm, ha? 3-4 günə döyürəm. Ona görə də heç bir şeydə sərf eləmir.
Maşında yox.
Maşınım yox, heç nəyim yox. Yollarda xarab. Yola bir baxan olsa, görər ki, yol nə vəziyyətdədir. Neçə dəfə də demişik ki, bu yol xarabdır. Kiminsə maşını bura düşəcək, bu bədbax olacaq bağda.
Anam, yeriniz nə qədər?
2 hektar yarımda yerim var.
O 2 hektar kifayət edir mi dolanışığa?
Xeyr.
Əgər yaxşı olsa, bu qiymətlər də belə qalxmasa, eləyər.
Vaxtı ilə Yevlağın bəzi kəndləri pambıqçılıqda ad çıxarıbmış. Amma indi pambıq əhməyə meyil göstərən yoxdur. Dediklərinə görə xərci borcunu ödəmir.
Pambığı bizdən alırlar 1400-ə. Öz də müqaviləni Bakıda bağlayırlar. Bunu mən laf lazım gələrsə prezidentimizə də deyərəm cəsarətlə. Çünki bu ümumi xalqın yaşayışı üçün çox əhəmiyyətli bir şeydir ki, Aran torpaqları, xüsusən Yevlağ rayonu pambıqçılıq təsərrüfatıdır. Pambıqçılıq rayonudur. Bərdə rayonu 100 min tondan artıq pambıq verirdi. Hanı indi o pambığa ağ qızıl deyirdilər. Qara qızıl istifadə olunur, ağ qızıl yoxdur. Niyə olmur? Ona görə ki, cəmaata sərf eləmir. Bu dəqiqə gedək yolun qırağında Çiğit Məmmədədir. Bir Məmmədə 900-ə pambığı bizdən alır 1400-ə pambığı da bir ton pambığı yığmaqdan ötürü hamı yaxşı bilir ki heç kəsin elə bir imkanı yoxdur ki bir ton pambığı bir gündə yığa bir ton pambığı yığmaqdan ötürü kətdən şəhərdən hardansa adamlar gətirməlisən ki o pambığı yığsın qabaqda 300 manata yığırdılar indi 300-ə yığmırlar deyirlər 500 manatın ver yığaq 400 manatdan hesablayaq elə 400-ünü verir ona qalır bir Məmməd elə bir ton pambıqda 100 şirvan. 100 şirvanın da üstünə biz toyuqdan, çorpadan, cücədən, nə isə qapıda saxladığımızdan satıb qoyuruq, tərpənib gedirik, bərdədən çiğid alıb gətiririk ki, bir ton pambığı, bir ton çiğidə dəyişirik biz elə bil. Özü də hələ onun izavi xərcləri yerin şumlanmasıdır, yerin dırmıqlanmasıdır, pambığın sulanmasıdır, qultufasiyasıdır, kübrəsidir. Bu xərcləri demirəm hələ. Biz o 2 dənə dılqır dananı saxlamaqdan ötürü iluzunu pambığa qulluq eləyirik ki, bir ton oradan çiğid alacağıq. Pambığı verəcəyik ora 1400-ə, oradan bizə 900 manat qalır hələ buradan. Çünki Yevlağa pambıq da elə-belə getmir. 5 şirvan, 6 şirvan aparırlar, traktorlar. Ona görə nə pambıq sərf eləmir. Taxılda bir deyək, ha, indi taxıl əkirdik, indi yenətən bil dayanmamışıq. Taxıl əkirdik 500 manat. 500 manata nə verirlər? Heç o qırma şor deyirlər, adam öldürən şor. O şor 500 manata yetmir, 2000 manatdır.
Yani 2 ildir pambıq əkirdim. Yine keçen yer salyer kazıdı, biraz ucuzdur da. Bu yanvardan qalxdı, keçen yanvardan sonra. Bir illerim qaldı belə. Əhmiş demək, nə olsun? Xarcı borcun zorla ödədi.
Kəndlərdə işıq problemi yoxdur, amma cəmat istəyir ki, evinə təbii qaz da gəlsin, yoxsa ki, oduna pul verməkdən müflis olublar. Məsələn, aşağı Qarxın kəndinə odunu 20-25 kilometr uzaqdan, Zaqatala rayonundan gətirirlər.
Neçədir odunuz? Nəyini verirsiniz, kubunu?
Cərgəsini.
Cərgə nəyə deyirsiniz, neçə olur?
Bir lay, bax belə.
Bir layı 14
şirvanı, bəli.
40 min manat da.
Bəli, bəli. İmkanı olan alır. İmkanı olan alır, olmayan almır.
Siz verirsiniz mi?
Benim bakır adamına, olanda veririk. Bir trayanlarda qaz yoxdur, ona görə cəmaat çətinlik çəkir.
Aşağı Qarxın kəndinin sakinləri də paylarına düşən torpağı əkib becərməyə çətinlik çəkirlər.
Əkdiyimiz taxıl var, ha. Biz maddi cəhətdən xərclədiyimizi götürə bilmirik. Çünki mayasından çox baha gəlir. O bir hektarın əkib becərdiyimiz şumudur, malasıdır, marğızıdır, səhbəyidir, suyunun puludur, biçilməyidir, gəlir çıxır elə bil ki 300 manata başlayır. 250 manata, 300 manata. Çünki bizdə elə sentiner də vermir taxıl. Çünki bizimki gilli torpaqlardır mı sahələrimiz? Onda heç xərci borcunu ödəmir.
Yanacağı iki dəfə qaldırdılar, ondan sonra da kətçinin elə bil bel sümüyünü sındırdıra qoydur.
Bəzilərin isə torpağı şorandı deyə su ehtiyacından onu əkib becərənmir.
Müəyyən yerə şor torpağı. 5 hektar sahə su görmür.
800 hektardan yuxarıdır.
Su yoxdur.
Ya Qarabağdan, ya Şirvan kanalından heç nə götürülür. Bizdə enerji ilə kürdən götürülür. Nasosuna. Bu enerjinin də qiyməti çox bahadır.
Yəni hökumət nə etməlidir? Baxsın.
Hökumət yanacaq sistemindən, texnika sistemindən təmin eləməlidir.
Aşağı Qarxın kəndinin bələdiyyə sədri Rövşən Bostanov kəndin suvarma probleminin çözülməsi üçün gümanı gələn hər yerə üst tutduğunu deyir.
O da indi hal-hazırda o üstündə gedirik. Deputata müraciət eləmişik.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mal binəsi, qoyun binəsi kəndlərində atlı adamlar rastıma çıxsa da, aşağı Qarxunda addım başı gedəkli motosikletlə rastlaşmağıma təəccübləndim. Kənd sakini Natiq dedi ki, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Cəmaatın əsas miniyi qədimlərdə olduğu kimi at, ulaq yox, yedəkli motosikletdir. Bu kənddə də nə az nə çox, 120 motosiklet var. Sürücü Rəhman deyir ki, motosikleti Yevlax bazarında 150-200 dolara tapmaq olar.
Əsas minik motosikletdir. Ona görə ki, odunumuzdur, oturumuzdur. Yəni, traktora yer gələn gücümüz satmır. Yəni, ödəyə bilmirik. Məcburuz ki, bu miniyi alaq. Öz-özümüzün işimizi təmir edir.
Bunun elə zapçası, Jiqulinin zapçasından bahadır.
Yəni, ota gedək, oduna gedək, yəni sürünmək üçün, mənə sürünmək, ölməməkdən ötə sürürük.
Yevlaqda görüşüb söhbətləşdiyim kəndləri torpağı dincə qoymadan əkib becərmək də çox narahat eləyir. Hər il əkildiyindən gücə düşən torpağın məhsuldarlığı da azalır.
Torpaqlar ölür, torpaqlar nə qədər torpağı bir yerdə əkərsən, bir yerdə şey eləyərsən, torpağa gərək dincə qoya bilmirsən.
Neçə ildə elə sərasər əkirsiniz?
Çoxdur, elə verilənlər torpaq əkilir də. Bir tərəfin yoncu eləyirik canımızın dərindən ki, o bir tərəfi çöyrək taxıl eləyir, o da bir il, iki il gətirir, sonra da ölür, gətirmir. Torpaq gərək bir, iki il, üç il, bir dişdə qala ki, torpaqda özün qüvvələndirə, özün şey eləyir.
Fermerlərin bir umacağı da güzəşli və uzun müddətli kreditdir.
Hektara 3000 dollar versə, uzun müddətli kredit, bəzən 25 illik, 50 illik, çox aşağı faizlə ödəmə olsa, cəmiyyətdə heç nə lazım deyil dövlət tərəfindən, kətçiyə.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlaqlı sahibkarlar isə kredit yox, yerli rəhbərlikdən şərait yaradılmasını istəyirlər. Sahibkar İlqar Allahverdiyev deyir ki, yerli rəhbərliyin təzyiqi onları Bərdəyə sığınmağa məcbur eləyib.
Zorla oradan buradan 5 manat tapıb sex açmışıq, təzənə vursun, dağılsın. Bizlə bərabər də indi kimsə yerini götürərik, qorxuruq, oranı da xarab eləyək, xarabaya qoyar, biz cəmat dəzi bilə sararıq. Ona görə də Yevlaqdan qaçmışıq.
Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Yevlaqlı fəalları da təzyiqdən, ÖGÖ-yə münasibətdən narazıdırlar.
Sıxışdırırlar, işdən çıxardırlar, işə girmək istəyən vəb şişə qoymurlar. O seçkər arasında kimlər də işdən çıxartdılar. Ayrı yerdə adicə bir fəaliyyətə işə girmək üçün işləndə ki, bunun əslində işdən çıxardır, o adamı heç araya yaxın buraxmır, işə girmək olmur. Müxalifət üçün demir o ki, hamısı işsizdir.
Amma Yevlağın icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Hümmət Əhmədovun dediyinə görə, rəhbərlik rayon əhalisi arasında ayrı seçkilik salmır. İşləmək istəyənə qapı açır, o ki qaldı müxalifət tərəfdarlarına, onlara da gözün üstə qaşın var deyən yoxdur.
Siyasi baxışına görə deyil, nizamat problemi var, hamı Yevlağ cəmiyyəti də əhalisidir. Siyasi baxışa görə heç kimə şey eləmir, kim də gəlirsə orada problemlə, əgər problem varsa yerindəcə həll olunur.
Son illər Yevlaqda bir neçə sənaye müəssisəsi tikilib, toxuculuq fabriki açılıb, asfalt zavodu istifadəyə verilib. Gün dəri məmulatları zavodunun tikintisi gedir. Hərçənd Yevlaqlılar deyirlər ki, bir çox sənaye müəssisələrinin tikinti materiallarının satış mərkəzi yerli rəhbərliyə məxsusdur. İcra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, Yevlaqda özəl sektorun inkişafına kimsə mane olmur. Yevlağı Azərbaycanda tanıdan bir müəssisədə olub, yun emalı zavodu. Vaxtilə Qafqaz əhəmiyyətli müəssisə sayılıb. Keçmiş baş nazir Surət Hüseynov da ötən əsrin 90-cı illərində elə bu zavodun rəhbərlərindən olub. Amma vaxtilə yüzlərlə adamın çalışdığı bu zavodun indi yalnız kiçik bir sexi işləyir. Şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, müəssisənin işə salınması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Bilmirəm, havanın soyuqluğundan idi, ya bu elə Yevlağın təbii demografik mənzərəsi idi. Şəhərin mərkəzində təkəmseyrək adam görmək olardı. Elə gənclərə də az-az rast gəlinirdi. 6 il Rusiyada yaşamış Kənan Məmmədov deyir ki, indi Yevlaqlı gəncləri Yevlaqdan çox Rusiyada görmək mümkündür.
Yevlaqlıların demək olar ki, bu işçi da, yəni işləmək qabiliyyəti olan şəxslərin 70% olar da yəqin ki, Rusiyadadır. Arası 72-73-cü illər təvəllüddən ta ki 80-ci illərə qədər olan gənclik Yevlaqda demək olar ki, yoxdur.
Kənanın sözlərinə görə, axırıncı parlament seçkisindən sonra gənclərin bir hissəsi baş götürüb Rusiyaya getdi. Bir qismi də mənəvi təsəllini dini təşkilatlara qoşulmaqda tapdı.
Azərbaycan şəkilləri.
Allah yoluna bir nəzib çörək pulu verin. Hə, xalala.
Yevlaqda sədəqə istəyən uşaqlara ancaq 4 yol ayrıcında rast gəlmək olar. Elə bizi də burada yaxaladılar. İsi, Emin, İsmail. Sədəqə toplamaqla ailə dolandırırlar.
Niyə dilənirsiniz?
Biz qarası.
Bətirə getmirsən?
Gedirəm. 5-də oxla.
Niyə inirsiniz pulu?
Biz aynı kökə zadallıq.
Evdən pul verən yoxdur sizə, kökə alaraq?
Yox. Atamız ölüb.
Və ananız?
Anam gedib çöllərə zada.
Nə qədər pul qazanırsınız?
5-6 şirvan zad qazanır.
Bəli, Bakıda.
Bakıda.
Burada yox, burada pul vermirlər sizə?
Yox.
Bəs Bakıya siz uşaqsınız, təkcə nətər gedirsiniz?
Mamam aparır.
Neçə gün qalırsınız Bakıda?
5-6 gün.
Harada yatırsınız və Bakıda?
Hə, kirə tuturuq.
Eviniz var burada?
Hə, yaxşı evdir.
Kirənədir.
Biri də orada. Dikdiririk. Bu da dilənib gəlib ev dikirik.
Bəzilərinin özlərinə qaraçı, bəzilərinin isə kürt dedikləri bu insanlar rayonlarda dolaşan söz-söhbətə görə Yevlağa ötən əsrin ortalarında köçüblər. Təxminən 40-50 ailə olarlar. Onların məhəlləsinə gedəndə qabağıma çıxan hündür boylu enli kürək adını söyləmək istəməyən bir cavan cəmaatın danışmayacağını, yolumu onlardan gen salmağımı istədi.
Bizim cəmaatdan yox, çıxabə vermirəm.
Siz vermirsiniz, bəlkə qonum qonşu istəyəcək.
Qonum qonşu vermirəm, mən vurur mən Sədəm xanım.
Amma biraz keçmiş elə özü də danışdı.
Gəbi kimi müraciət edirsən, deyir ged işdə.
Qonum qonşusu da.
10 dənə, 15 dənə uşağı var, hər bir adamın 7-8 dənə uşağı var. Çörək çatdıra bilmirik, çörəyi un bağlaşıb, ev tikə bilmirik.
Hardan xəbər tutdularsa, 3-4 dəqiqə keçməmiş sakinlər, uşaqlı böyüklü hamısı məni dövrəyə aldı. Hamısı da istəyirdi ki, mən onların yaşadığı evi görüm.
Yenə bizə də bir
bax. Gəlindi bizə gedir.
Palçıqlı məhəllədə bir mərtəbə daş evlərlə yanaşı, bir otaqlı taxta evlər də çox idi. Tək otaq 8-10 uşaqlı ailələrin həm yataq, həm qonaq otağı idi, həm də mətbəx idi.
İndi vəziyyət pisdir deyənə heç eləsi var doğa da bilmir qorxusundan. Saxlaya bilmirlər.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Yevlaqda yolum üstə çıxan bir şadlıq evinə də döndüm. Rayon toyu şəhər məclislərindən yəqin fərqlənər fikirləşib, məclis yiyələrinə qonaq oldum. Son 5-i oğlunun xeyir işini eləyən Hafiz dayı Yevlağın bir toy adətindən danışdı.
Bağımızda bitən, öz bazarımıza satılanla. Bəzəmişik, bəyəmizin qovana şahımızda qoymuşuq. Yəni köyünə adətənəmizi itirmirik.
Rayonda toy məclisi ertədən, yəni günorta saatlarından başlayır. Şər qarışana da bəylə gəlini yola salırlar. Yemək içmək 1-2 saat çəkir. Yiyib doyandan sonra da məclis əhlinin başı çalıb oynamağa qarşı. mən Yevlaqdan toy sədası altında ayrıldım. Yollar qovuşağında yerləşən Yevlağın qayıqlarından da mən söhbət açdım. Səadət Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri.